Se, mitä tänä iltana saamme vastaanottaa, se on taivaasta. Se on Jumalan sanasta, siitä ikuisesta, joka ei milloinkaan katoa. Minä olen ilmoitellut tätä omaa sanomaani tuollaisella Raamatun lauseella, joka löytyy Jesajan kirjan 38. luku, sen jakeesta 5. Se on aivan kuin otsikko koko tälle puheelle. Siinä sanotaan näin. Näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Tämä sanoma tuli kuningas Hiskialle. Ehkä vähän taustaa, koska joskus on varmaan ihan paikallaankin kertoa, minkälaisesta henkilöstä on kysymys, jolle Jumala välitti sanan. On kysymyksessä Israelin kuningas, joka eli silloin Jesajan aikana. Ja Jesaja eli 700 vuotta ennen Kristusta, joten me palaamme nyt 2700 vuotta ajassa taaksepäin. Tämä Jesaja kuningas, Jesaja profeetta eli juuri tuolloin hyvin lähellä tätä Hiskiaa. Hiskia toimi 30 vuotta Israelin kuninkaana ja hän oli todella pidetty kuningas. Jo nuorena 25-vuotiaana hänet voideltiin kuninkaaksi. Ja Jumala oli todella hänen kanssansa hyvin voimallisella tavalla. Erässäkin tilanteessa, kun vieraan vallan Assyrian kuningas hyökkäsi Israeliin, ja hänellä oli todella valtavat sotajoukot, hänen nimensä oli Sanrehib, niin Jumala astui kuvioon mukaan ilman, että millään tavalla Hiskian tarvitsi lähteä sotimaan rintamalle. Jumala astui mukaan kuvioon ja hyvin lyhyellä ajalla 185 000 Assyrian sotilasta kaatui. Ja silloin vastapuolen kuningas ymmärsi, että tätä kansaa kohden ei kannata lähteä sotimaan. Mutta yksi Raamatun kohta, joka antaa vielä ymmärtää, minkä tähden Jumala oli kovasti lähellä Hiskiaa. Miten Jumala intensiivisesti seurasi Hiskian elämää. Se löytyy toisen kuningasten kirjan 18. luvusta. Ja jos me luemme jakeesta 5 eteenpäin, niin me ymmärrämme, minkälainen suhde kuninkaalla, valtion päämiehellä oli Jumalaan. Hän turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeläisistään Juudan kuninkaista, eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Hän riippui Herrassa kiinni, eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjänsä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Niin Herra oli hänen kansansa, ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Siinä tulee jo jonkin verran kuvaan siitä, minkälainen oli Jumalan ja Hiskian välinen suhde. Mutta sitten, nyt menemme varsinaisesti tähän tekstiin, ja luen tästä nyt muutamia jakeita, koska tämä kokonaisuus, asiakokonaisuus, pitää sisällään niin monia tärkeitä asioita, että en vain halua ottaa tuota yhtä jaetta, jonka jo teille mainitsin, vaan lukea kaikki nämä 11 ensimmäistä jaetta, siis toinen kuningasten kirja ja 20. luku. Se alkaa näin. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillansa. Ja profeetta Jesaja Aamoksen poika tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen, oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana. palaa takaisin ja sanoo Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle. Näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut. Jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin. Ja minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assuurin kuninkaan käsistä. Minä varjelen tätä kaupunkia ja itseni, tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Ja Jesaja sanoi, toimittakaa tänne viikunakakkua. Niin he toivat sitä ja panivat paiseen päälle, ja hän parani. Ja Hiskia sanoi Jesajalle, mikä on merkkinä siitä, että Herra on parantava minut, niin että minä kolmantena päivänä voin mennä Herran temppeliin. Jesaja sanoi, tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että hän tekee, mitä hän on sanonut. Varjo kulkee 10 astetta eteenpäin, tahi siirtyy 10 astetta takaisin. Hiskia sanoi, varjon on helppo pidetä 10 astetta. Ei, vaan siirtyköön varjo takaisin 10 astetta. Silloin profeetta Jesaja huusi Herraa ja hän antoi varjon Ahaan aurinkokellossa siirtyä takaisin 10 astetta, jotka se oli jo laskeutunut. On se ihana asia, että tuohon aikaan on ollut kirjureita, jotka ovat kirjanneet ylös sellaisia asioita, jotka todella ovat tapahtuneet. Ja jotka tuolta 2700 vuoden takaa tulevat meidän eteemme osoittaakseen myöskin sen, kuinka lähellä Jumala on ihmistä, joka häneen turvaa. Tuli hetki kuningas Hiskian elämään. Hän sairastui ja oli kuolemaisillansa. Nämä ovat juuri niitä asioita, joita toiset meistä joudumme kohtaamaan elämämme aikana, ennen kuin sitten varsinainen lähtömme päivä tulee. Tulee hetkiä, jolloin pysäytetään, jolloin tämä todellisuus tulee vastaan. Me olemme sillä tiellä, joka kestää vain määrä ajan, ja sitten tulee siirtyminen. Hiskia, vaikka hän oli kuningas, vaikka hän oli lähellä Jumalaa, joutui tämänkaltaisen tilanteen eteen. Mutta jo tässä tilanteessa voimme ajatella näin, kun näihin tilanteisiin tullaan, niin niissä on aina Herra mukana. Ihminen ei joudu koskaan niihin yksin. Ja ne kokemukset, jotka Jumalan kanssa voidaan kokea tällaisissa tilanteissa, ne ovat jotakin sen kaltaisia, että niitä ei sitten koskaan enää pois antaisi, kun Herran kanssa ne asiat on läpikäyty. Niiden kautta saadaan elämään jotakin sen kaltaista, joka myöskin edesauttaa meitä lähimmäisiimme nähden, jotta voimme heillekin tuoda tiettäväksi, miten Jumala on minua elämäntiellä auttanut. Ei voi olla mitään sen ihanampaa asiaa kuin saada uskoa Jumalan sanan kautta, nähdä tällaistenkin tilanteiden välityksellä, miten Jumala huomioi ihmistä. Kaikki olemme samojen lakien alaisina, niin rikkaat kuin köyhätkin, joka ainoa. Tuli Jumalan ilmoitus. Se oli vakava paikka, näin sanoi Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Jokainen, joka on tämänkaltaisen viestin saanut, me voimme ymmärtää, minkälainen shokkitilanne se on ollut. Minun hengellinen isäni, hän joutui kerran tämänkaltaisen tilanteen eteen. Lääkäri sanoi, meillä ei ole mitään lääketieteen kautta parannusta annettavaksi. Ja silloin tuo Reino, hän kertoi minulle, että kun tuolloin 60-luvulla tämä tilanne tuli häntä vastaan, tuli sen kaltainen sairaus, iski hänen elämäänsä, johon ei löytynyt lääkettä, joka olisi vähitellen menehdyttänyt hänet. Niin hän sanoi silloin, kun hän joutui Tuonelan voimien piirittämäksi. Silloin tuli valtava hätä, pelko. Se oli samalla herätys hänen elämäänsä. Ja hän huusi avuksi Herran nimeä. Ja hän kertoo, kuinka Herra pelasti hänet. Herra pelasti hänet ja myöskin kosketti parantavalla kädellään. kun hän sitten menee lääkärin vastaanotolle ja hänet tutkitaan ja todetaan, että enää ei löydy merkkiäkään siitä sairaudesta, mikä oli hänessä ollut, niin lääkäri oli kysynyt häneltä hyvin hiljaisella äänellä, että miten tämä on mahdollista, että te olette parantunut. Ja oli vielä Reinon esityksen mukaan vähän kurottautunut häntä kohden pöydän toiselta puolelta, niin hän kurottautui vastaan ja sanoi, Jeesus paransi minut. Ja silloin lääkäri oli vetäytynyt. Mutta minkäs teet, kun Herra tekee tämän kaltaista, niin se myöskin tulee selvästi osoitetuksi, että Jumala on puuttunut asioihin. Tuossa tilanteessa Raamattu sanoo, kuningas Hiskia, voimme ymmärtää jo hänen persoonastaan, hän oli voimakas henkilö, hän hallitsi taidollisesti, oli kansan keskellä pidetty, hän oli lahjakas, älykäs, kaikkia tätä, mutta tuossa hetkessä hänet riisutaan yhdessä hetkessä kaikesta siitä inhimillisestä tuesta, turvasta, josta hän oli kiinni pitänyt elämänsä aikana, joka oli häntä kantanut ja varmasti vahvistanut hänen itsetuntoansa 25-vuotiaana kuninkaaksi. Ja menestyksekkäästi hoiti kaiken sen vastuun, mikä hänen harteillaan oli. Silloin hän kääntyy Herran puoleen. Raamattu sanoo, hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa. Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Itki katkerasti. Me voimme ymmärtää hänen kohdallaan. En tiedä, oletko sinä joutunut tällaisten asioiden eteen elämässäsi. Mutta kun todella tulee seinä vastaan ja näyttää, että tulevaisuutta ei ole, niin yksinkertainen totuus on se, että silloin ihminen riisutaan. Niin kuin riisuvi äitimaan ehtoon tullessa pientä lastaan, niin myös meitä riisutaan. Niin myös meitä riisutaan. Mutta juuri niissä hetkissä monesti avautuu aivan uusi ulottuvuus, kun ihmisen sisin särkyy, jota ei niin monesti tapahdu välttämättä. Niin syntyy jotakin sellaista, mikä koskettaa taivasta. Kun ihminen huutaa avuksensa Herran nimeä, niin hän pelastuu, näin sanoo Raamattu. Hän pelastuu. Ja kun on kysymyksessä pelastus, niin ei ole kysymys vain pelkästään sielun pelastuksesta, siitä, että ihmisestä tulee Jumalan lapsi, vaan tämä pelastus pitää sisällään kaiken sen, mitä pelastuksen aikaan sai aikaan, kun hän Golgatalla kuoli meidän syntiemme ja sairauksiemme tähden. Kun hän huusi, se on täytetty, ja kun hän ylös nousi Isän Jumalan oikealle puolelle, juuri tämän tähden, tässä työssä pelastus koskee myöskin koko meidän ajallista elämäämme ja siihen sisältyy jumalainen apu. Kun Hiskia itki katkerasti rukoilen elävän Jumalan puoleen, niin Raamattu sanoo, kun Jesaja oli Jumalan sanoman välittänyt pois ja lähti tuosta kohtaamisesta, niin hän ei kerinnyt kovin pitkälle, kun oli sulkenut oven perässään. Ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana. Palaaja takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle. Mikä ilmaisu. Sano Hiskialle, minun kansani. Israelin kansa on minun kansani. Minä olen valinnut Hiskian ruhtinaaksi. Mene ja sano hänelle, näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen nähnyt sinun kyyneleesi. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi. Kun minä tänään olen monta tuntia ollut tämän Jumalan sanan edessä, olen rukoillut, olen pyytänyt Jumalalta viisautta ymmärtää näitä asioita, niin olen päässyt jollain tavalla myöskin käsittämään sitä, mitkä rukoukset nousevat Jumalan eteen. On paljon rukouksia, jotka eivät nouse. Ja olen ymmärtänyt näin, ellei ihmisen sydän ole särkynyt herkkä, ellei se ole nöyrä Jumalan kasvojen edessä, niin lähteepä ne rukoukset miltä pohjalta hyvänsä, niin ne eivät välttämättä taivasta kosketa. On eri asia rukoilla voitollisesti tai pikemminkin kiittää elävää Jumalaa, kun kääntyä hänen puolensa sellaisissa asioissa, jotka ovat todella niin tärkeitä asioita, jopa elämän kohtaloon vaikuttavia asioita, että niiden takana on särkynyt sydän, Jumalan edessä nöyrtynyt sydän. Sydän, jonka silmät on avattu näkemään, että kukaan muu todellisesti ei voi auttaa. Ainoa todellinen apu on elävässä Jumalassa, hänen ilmestymisessään, hänen vastauksessaan. Tämä särkynyt sydän, se on puhutteleva asia. Jeesuksesta sanottiin, että hän suurella rukouksella, huudolla ja rukouksella rukoili esittäen asiansa Jumalalle, isälleen, ja häntä kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden, suurella rukouksella ja huudolla. Hänen sydämensä oli särkynyt isän edessä. Häntä muistettiin. Raamattu sanoi tuossa, että Jumala vastasi, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi. Sitä ennen Hiskia sanoi, oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja niin edelleen. Kun Jumala vastaa meille, hän vastaa puhtaasti, ei meidän vaelluksemme tähden. Sillä jos me joutuisimme ajattelemaankin puhtaasti niin, että Jumala vastaisi meidän rukouksimme sen perusteella, olemmeko me vaelluksessamme onnistuneet tai epäonnistuneet, niin minä luulen, että jokaisen meidän sydämemme täyttäisi epäusko. Ei tällaisen vaelluksen tähden Jumala voisi vastata. Mutta kiitos Jumalalle, hän ei vastaa vaelluksen tähden, ei ansioiden tähden, vaan hän vastaa Jeesuksen tähden. Mitä Jeesus on tehnyt, sen tähden Jumala vastaa. Kaikki vastaukset tulevat Jeesuksen tähden, koska hän itse on isän oikealla puolella, hän esittää isälle asiat. Emme voi edes rukoilla Jumalaa suoraan, vaan hän on välimiehenä. Hän esittelee meidän asiamme isälle. Monet unohtavat Jeesuksen välistä. Älä sinä unohda. Monet puhuvat Jumalasta, mutta karttavat välimiehen nimeä. Ja hän on kuitenkin todellisesti, hän on ovi iankaikkiseen elämään. Hän on välimies. Jeesuksen nimi on sen kaltainen, joka oikeuttaa myöskin askeleet isän sydämelle, isän eteen. Ei ole muuta tietä annettu, ja se koskee myöskin meidän henkilökohtaista rukouselämäämme. Mutta Jeesuksen nimen tähden kaikki lupaukset ovat meidän edessämme. Hiskia itki katkerasti. Jumala puhutteli häntä kansan ruhtinaaksi. Mitä Raamattu sanookaan, muun muassa Pietarin kirjeessä hän sanoo, te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan omaisuuskansa. Löytyykö vielä joku muu tuohon jakeeseen liittyvä? Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, niin edelleen. No siinä on ainakin kolme hyvin vahvaa ilmaisua, miten Jumala suhtautuu omaan kansaansa. Murtuneen sydämen rukous ja kyyneleet, siis kyyneleet, jotka eivät syntyneet vain mielen herkistymisestä, vaan todella sydämen särkymisestä, ne koskettivat. Ja sana tuli, minä parannan sinut. Vaikka oli tullut ilmoitus, sinä kuolet, laita asiasi kuntoon, niin nyt tämän sydämen särkymisen myötä 15 vuotta lisää aikaa. Ja tämä antaa nyt, ystävät, meille ymmärtää juuri sen, että meidän ei tarvitse olla fatalisteja, eli sellaisia kohtaloon uskovia, jotka ajattelemme, että kun tässä nyt näin on, niin ei tästä enää mitään tule. Alamme tuijottamaan vähän johonkin hyvin synkkään tulevaisuuteen ja katsomme asioita siltä kantilta, että elämä on nyt sitten eletty. Ei näin tarvitse ajatella. Me saamme kääntyä elävän Jumalan puoleen. Me saamme uskon kautta kääntyä hänen puoleensa. Ja Jumala on voimallinen mitätöimään ilmoituksensa. Niin kuin tässä kohden on. Siis ainakin voidaan nyt sanoa näin, että poikkeus vahvistaa säännön. Tässä on sen kaltainen poikkeus, johon sitten liittyy paljon muutakin. Aivan käsittämätöntä, jos mennään eteenpäin, niin vielä kun merkkiäkin pyydettiin, että tämä todella on totta, niin Jumala antoi merkin, aurinko kellossa varjon piti mennä taaksepäin, ei eteenpäin. Eteenpäinhän se on luonnollista, että se menee, mutta että sen piti mennä taaksepäin. Jumala hyväksyy vielä senkin, että luomisjärjestyksessä tapahtui Jumalan, oikeastaan voidaan sanoa näin, että Jumalan asettamissa laissa tässä maailmankaikkeudessa tapahtui jotakin poikkeavaa. Aurinko siirtyykin takaisin. Minä muistan joskus lukeneeni, minulla ei ole mitään dokumenttia siitä, mutta muistan lukeneeni jostakin, joka oli tutkinut, tai tiedemiehet, jotka olivat tutkineet aikaa, aivan sieltä jostakin alusta saakka, niin olivat tulleet siihen päätelemään, että tietty aika puuttui tästä ajan laskusta. Te olette ehkä jotkut kuulleet tästä myöskin. Niin, se todennäköisesti nyt liittyy tähän tilanteeseen. 10 astetta siirtyy varjo taaksepäin. En tiedä mitä minuuteissa tämä 10 astetta tarkoittaa, mutta se ilmeisesti jonkin verran minuutteja pitää sisällään 10 astetta taaksepäin. Se oli vahva merkki. Se oli vahva merkki. Mutta kun merkeistä puhutaan, miten Jumala antaa merkin meille, niin se on Jeesus Kristus. Hän on merkki kaikkeen siihen, minkä kautta Jumala ojentaa auttavan kätensä. Hän antaa ihmiselle, jonka elämässä sairauden tähden on kyyneleet. Hän antaa merkin, hän antaa vahvistuksen. Kiitos Jumalalle. Ihminen, joka ei turvaa Jumalaan, hän menettää herkästi elämän halun. Pelko tulee, toivottomuus, jotka alkavat hallita. Ja kaikki tämänkaltainen pelko, toivottomuus, se tuo myöskin henkiselle puolelle sairauden. Jos fyysinen sairaus yhdistetään henkisen sairauden kanssa, niin silloin alkaa olla kyllä todella vakava tilanne. Se yksinkertaisesti vie ihmisestä tämän elämän nesteen, niin kuin sanotaan, se kuivuu ilman Jumalaan turvautumista. Hänen puolensa kääntymistä ei toivoa juurikaan ole. Sen tähden Jumala haluaisi vaikuttaa meidän elämässämme niin, että tämä toivo saisi vaan kasvaa Jumalan sanan kautta. Me pääsisimme yhä enemmän ymmärtämään, kuinka hyvä hän on. Kuinka hyvä hän on, kuinka hänen kätensä on koko ajan pienen ihmisen elämän alla nostaakseen, kantaakseen. Siellä on niinkin ihana sana Jesaja profeetan kirjassa, kun sanotaan, että minä olen sama hamaan harmauteen saakka. Minä nostan, kannan ja pelastan. Jos haluaa saada oikein hyvät yöunet, levolliset yöunet, niin kannattaa omistaa Jumalan sanasta tämänkaltaista isän puhetta lapsellensa. Te äidit tiedätte, millä tavalla lapset on tuuditettu uneen. Lapset ovat monesti olleet sylissä. Siinä niitä on heijattu, tai sitten nykyään ei enää näitä kehtoja taida niin ollakaan, mutta on niitä menetelmiä. Vanhemmat ne tietävät, mitkä ne ovat, millä saadaan lapsi unen. Kyllä isä myöskin tietää, miten hän rauhoittaa lastensa sydämet. Taivaallinen isä tietää varsin hyvin ne oikeat lääkkeet. Ja kun me pystymme niitä lääkkeitä vastaanottamaan elämäämme, me annamme henkemme olla avoin, niin sen kautta myöskin pääsemme kokemaan sitä, että todella tuohon on kätketty sen kaltaista Jumalalta tulevaa rauhaa, kaikkia sitä, mikä tyynnyttää, joka antaa uskon tulevaisuuteen. 15 vuotta sai lisää kuningas Hiskia. Me voimme ymmärtää, minkälainen riemu ja kiitos ja ilo oli hänen sydämessään. Kun ajattelen monia, jotka ovat sairastuneet ja sitten myöskin sairauden myötä lähteneet täältä pois, enkä nyt tarkoita vain jotakin tiettyä ryhmää, ei minulla ole mielessäni ole ketään uskovaa, tunnen paljon, koska seurakuntatyössä olleena olen paljon ollut sellaistenkin kuolivuoteiden äärellä, jotka ovat siirtyneet ajasta iäisyyteen ja uskon näin Jumalan tarkoittamalla ajalla. Mutta sitten ajattelen ihmisiä, jotka ovat sairastuneet, mutta heillä ei ole ollut tätä uskon ulottuvuutta elävän Jumalan puoleen. Jos he olisivat rukoilleet, niin mahdollisesti Jumala olisi antanut lisää vuosia heille. Minä uskon kyllä näin, että Jumalan omat ovat rukoilleet, mutta Jumala tietää sitten meidän lähtömme päivän. Mutta sellaiset ihmiset, jotka olisivat huutaneet avuksensa Herran nimeä, pyytäneet Jumalalta apua, armahdusta, elinpäiviä lisää, pelastusta, niin Jumala olisi saattanut antaa myöskin heille niin kuin Hiskia sai 15 vuotta. Se olisi voinut merkitä sitä, että joku uskosta osaton pelastuessaan olisi vielä saanut elää ja kokea monia Jumalan siunaamia vuosia. Vuosia, joita hän ei ole ollut siihen asti päässyt kokemaan omassa elämässään. Olen yhden tämmöisen tilanteen edessä ollut, kun 70-luvun lopulla niin eräs uskova rouva soitti minulle ja sanoi, että voitko nopeasti lähteä Meilahden sairaalaan, että hänen miehensä on juuri viety sinne ambulanssilla. Ja kun häntä vietiin ambulanssiin, niin mies oli siinä huutanut tuskissaan, että Jeesus, jos vielä voit minut pelastaa, niin pelasta. Minä sanoin, että mä voin lähteä heti ja lähdin myöskin. Ja kun pääsin tuonne sydänvalvontayksikköön, niin siellä tuo Pertti oli kytkettynä erilaisiin laitteisiin ja kojeisiin. Siinä oli sairaanhoitaja lähellä valvomassa. Ja kun menin hänen vierelleen, niin minä katsoin häntä ja sanoin, että minä ymmärrän näin, että sinulle on kaikkein tärkeintä nyt saada kokea, että Jeesus pelastaa sinut ja antaa syntisi anteeksi. Hän vain nyökkäsi. Nimittäin minä olin nähnyt tämän miehen yhden kerran aiemmin eräässä tilaisuudessa, joka pidettiin metodistikirkossa. Se oli yksi lauantai-ilta silloin 70-luvun lopulla. Ja minä koin hyvin voimakkaasti tuona iltana, kun minä näin tämän tuntemani rouvan ja nyt tämän hänen miehensä. Minä koin, että Jumala kutsuu tuota miestä. Jumala kutsuu häntä pelastukseen. Mutta kun tuli tuo hetki, jolloinka julistaja kutsun esitti, niin tämä mies lähti pois. Hän oli menestyvä liikemies. Hän oli hyvin menestynyt. Hän jälkeenpäin sanoikin minulle, että niissä vaiheissa hän vielä ajatteli, että ei hän tarvitse mitään Jumalaa. Hän on tähänkin asti pärjännyt elämässään, niin hän pärjää tästä eteenpäinkin. Mutta tuo sairaskohtaus, sydänkohtaus, otti tuo 50-vuotiaan miehen niin rajulla tavalla kiinni, että siinä riisuttiin yhdessä hetkessä, niin kuin Hiskian kohdalla, kaikki omat turvat pois. Mutta tuo hetki koitui Pertin pelastukseksi, kun julistin hänelle Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä kaikki hänen syntinsä anteeksi. Pöydältä, mikä se nyt oli tällainen, missä hän oli kytkettynä, siitä alkoi Pertin suusta kuulua, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja vaikka minä saanutkaan Pertille sanaa, että sinulle annetaan vielä monta vuotta tästä eteenpäin, niin kyllä hän eli monta vuotta. Mutta sitten tuli päivä, jolloin hänet kutsuttiin pois. 15 vuotta sai Hiskia lisää. Hän kääntyi elävän Jumalan puoleen. Jumala näki, hän kuuli Hiskian rukoukset, hän näki Hiskian kyyneleet. Hän näkee. Kiitos Jumalalle. Ja minusta tuntuu, että me emme edes tajua sitä, kuinka paljon Jumala loppujen lopuksi huomioikaa meidän elämää, meidän pienten ihmisten elämää. Se, häntä kiinnostaa se enemmän kuin mitä me osaamme ehkä kuvitellakaan. Me omassa vaatimattomuudessamme ajattelemme, että ehkä ei tällaisen pienen ihmisen mitätön elämä nyt Jumalaa kiinnosta kuin ehkä joissakin tietyissä tilanteissa. Mutta loppujen lopuksi, koko ajan olemme hänen huomionsa keskipisteenä. Ymmärrä tämä. Ja se myöskin samalla omalta osaltaan puhuu siitä, kuinka arvokas on ihminen Jumalan silmissä. Ne olivat sairauden kyyneleet. Sitten menemme sellaiselle alueelle, joka tänä päivänä sai minun sydämeni myös hyvin voimakkaalla tavalla murtumaan. Voin lukea vaikka Jumalan sanasta ensimmäisen Samuelin kirjan 18. luvusta, jakeen 33, jossa sanotaan näin. Siis ensimmäinen Samuelin kirja 18. luku, jae 33. Kuningas tuli kovin järkytetyksi, nousi portin päällä olevaan yläsaliin ja itki. Ja mennessänsä hän huusi näin, poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom, jospa minä olisin kuollut sinun sijastasi, Absalom, poikani, oma poikani. Kuolema, kyyneleet, ikävä, suru. Kaikki ne liittyvät juuri tähän Daavidin tuohon kokemukseen, joka hänet täytti, kun hän sai kuulla, että hänen oma poikansa oli kuollut. Minä myöskin jotakin haluaisin sanoa Absalomista. Taustatiedot ovat sen kaltaisia, joita ei tule välttämättä Raamatusta niin selvästi esille, tai jos ne tulevat, niin niitä joutuu hakemaan sieltä, täältä ja tuolta eri kirjoista. Niinpä jokunen sana Absalomista, muun muassa hänen nimestään. Absalom. Isäni on rauha. Hänen äitinsä oli erään aramilaisten kuninkaan, Kesurimisen kuninkaan tytär, eli tuo kuningas oli hänen isoisänsä. Absalom oli hyvin lahjakas nuori mies, mutta hän oli hyvin voimakas myöskin mieleltään, kun hänen velipuolensa teki väkivaltaa hänen täyssisarelleen, niin Absalom kosti sen surmaamalla tuon velipuolensa. 3 vuotta hän oli paossa tuon murhan tähden Jerusalemista, mutta sitten hän teki rauhan isänsä kanssa, Daavidin kanssa, palasi takaisin. Ja siitä alkoi se vaihe, kun hän pyrki saavuttamaan valtaistuimen omalta isältään. Raamattu sanoo hänestä, että hän oli hyvin kaunis mies. Jopa käytetään sellaista ilmaisua, että en muista kuin yhden kohdan korkeaa veisusta, missä on samankaltainen ilmaisu. Hänestä sanotaan näin, että hänessä ei ollut yhtään virheä. Siis korkean veisun kirjoittaja sanoo morsiamesta näin. Katso, kuinka armaani on kaunis. Ei ole hänessä yhtään virheä. Se on tuo vanha ilmaisu, virheä. Absalomista sanottiin samalla tavalla. Ja minä uskon, että Jumala omasta kansastaan, verellä pestystä kansasta, kun hän sitä katselee Jeesuksen työn kautta, niin hän voi sanoa, kaunis olet armaani, ei ole sinussa yhtään virheä. Tämän kaltainen oli tämä Absalom. Hänellä oli jopa tukka sen kaltainen, että hän joutui sitä usein leikkaamaan. Se oli niin vahva paksu ja se koituikin sitten loppujen lopuksi hänen kohtalokseen. Mutta Daavidilla oli syvä isän huoli pojastaan. Vaikka poika tällä tavalla yritti koko ajan häneltä saada tuolta valtikkaa käteensä, niin siitä huolimatta Daavid ei langennut sen kaltaiseen henkeen, minkä Saul omisti aikanaan. Saul oli vainoharhainen, skitsofreeninen, yritti jatkuvasti surmata Daavidia ja jopa omaa poikaansa Joonatania. Mutta Daavidilla oli toinen henki, vaikka hän oli samalla sotilas, joka tietyissä tilanteissa ei epäillyt kastaa miekkaansa vereen, niin tämänkaltaisissa tilanteissa ja suhteissa, niin hän oli valmis itse pakenemaan, niin kuin Raamattu kertoo, kuinka hän joutui pakenemaan omiensa kanssa omaa poikansa Absalomia kulkien Kitronin laaksoa pitkin alas. Sitä samaa laaksoa, jota meidän Herramme ja vapahtajamme erään kerran kulki Jerusalemiin viimeisen kerran. Absalom oli hyvin tuollainen traaginen hahmo. Kun tänään vähän hänen taustaansa katselin, niin siellä mainittiin, että häntä on kutsuttu vanhan testamentin algibiadeeksi, joka tarkoittaa pilalle hemmoteltu suosikki. Tässä nyt vain hänen taustastaan. Mutta tämä huuto, jonka David huutaa, poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom, jospa minä olisin kuollut sinun sijastasi, Absalom, oma poikani. Tuo huuto välittyi, kun hänelle ilmoitettiin, Absalom on kuollut. Hänet on surmattu. Kun minä tänne tulin, niin tuossa Helsingin kadulla katsoin R-kioskin ikkunassa olevia Ilta- ja Ilta-Sanomien löppejä. Ja nyt te olette myöskin varmasti järkyttyneenä lukeneet itsekin siitä, kuinka tuo kansanedustaja, onkohan peräti ministeri tämä Kimmo Sasi vai puhtaasti kansanedustaja, okei, niin hän joutui tuohon onnettomuuteen hetkellisen joko tällaisen kohtauksen, jonkinnäköisen väsymyskohtauksen seurauksena ja törmäsi toiseen autoon niin, että toisen auton kuljettaja kuoli silmän räpäyksessä, kuljettaja, jolla oli puoliso ja kaksi lasta. Ja nuo lööpit kertovat näin, haluaisin vielä kerran nähdä mieheni ja sanoa hyvästit. Haluaisin vielä kerran nähdä mieheni ja sanoa hyvästit. Vain sellainen ihminen, joka on joutunut kokemaan tämänkaltaisia asioita, hän tietää, minkälainen kosketus on kuolemalla. Se on yksi raastavimpia kokemuksia silloin, kun se tulee yhtäkkiä, tai vanhemmat menettävät lapsensa, nuoren menetys. En osaa kuvitella mitään sen traagisempaa, sen rajumpaa kokemusta ihmiselämässä, kun oma lapsi kuoleman kautta riistetään. Monesti se tapahtuu yhtäkkiä, joskus sairauden kautta. Mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa näin, kuolema on se erottava tekijä. Se erottava tekijä, joka aina se pysäyttää, se saattaa ihmisen ties mihin tilaan. Varsinkin silloin, kun ajattelemme esimerkiksi aviopuolisenkin kohdalla, suhde on ollut normaali, tasapainoinen, ihan hyvä. No jokaisen suhteessa tietysti aina on niitä, kun arkea elämme. Kyllähän aviopuolisot riitelevät, ovat eri mieltä. Harvoin on niin kuin eräissä syntymäpäiväjuhlissa oli suuri kuulijakunta ja sitten eräs vanhempi mies, hyvin arvokkaan näköinen herrasmies, piti puhetta siellä ja käytti siinä puheensa yhteydessä tällaista ilmaisua, että olen tuon vaimoni Ainon kanssa ollut naimisissa 60 vuotta, emmekä ole koskaan riidelleet. Kaikki oli hyvin hiljaa, kunnes sieltä kuulijakunnan joukosta joku totesi vaan näin, että nyt se valehtelee. No, nämähän kuuluvat ihan arkeen. Se on ihan selviö, kellään ei ole enkelin ominaisuuksia vielä hengessään, mutta ei lihassaan. Näitä tulee, mutta kun elämä on tasapainoista, normaalia, tervettä, on kasvettu yhteen ja tapahtuu toisen pois ottaminen. Kun minä tähän pysähdyin, ajattelin, ei enää ole sitä henkilöä, johon on kaiken rakkautensa kohdistanut. Ei ole sitä, joka heiluttaa toisen lähtiessä työhön tai tulee antamaan suukon poskelle. Ei ole enää sitä, joka hoitaa silloin, kun itse on sairas. Ei ole enää sitä, joka keittää aamukahvit taikka pesee pyykit ja silittää paidan. Tai mitä sitten tässä suhteessa onkaan koettu. Niin vaikka meillä kyynelten kautta on kyky nähdä rajan toiselle puolelle,
niin sitä ei voi tyhjäksi tehdä, etteikö kuolema ole vihollinen. Etteikö se ole se tekijä, joka riistää ja raastaa. Ja kun näitä tilanteita kohtaa, ja kun on itsekin kohdannut, ei jää kuin muistot, silloin valokuvatkin nousevat arvoon arvaamattomaan. Niitä kaivaa laatikoiden pohjilta, niitä laittaa järjestykseen. Kaikki tämän kaltainen on jopa niin arvokasta, että mistään hinnasta niitä ei antaisi pois. Jopa kesken jäänyt sukan varsi voi olla niin arvokas. Sukan varsi, jossa vielä ovat nämä puikot. Tuo terä on jään, miksi sitä sanotaan, on sukan varsi ja sitten se loppuosa, mikä siinä on. Onko se nyt? Niin, sukkaterä. Se on jäänyt tekemättä. Työ on jäänyt ikään kuin kesken. Kaikki nämä ovat niin tavattoman rakkaita, tällaiset asiat. Siis sinä voit vain kuvitella, sinä joka olet elämässäsi kokenut tämän kaltaisia menetyksiä. Se on saattanut olla sinun äitisi, sinun isäsi, aviopuolisosi. Joku sellainen, joka merkitsee sinulle niin paljon, että et osaa sitä sanoin kuvata. Kun olet menettänyt sen, niin vain sellainen ihminen tietää, mitä se tuska on. Minä keskustelin pari päivää sitten yhden ystävän kanssa, se oli lauantaina, puhelimessa. Hän sanoi minulle, kun mies on nyt Herran luona, muutama kuukausi sitten lähti ajasta iäisyyteen. Tuossa he istuivat toisessa penkissä. Hän sanoi minulle, että on ollut hetkiä, jolloin minä autoa ajaessani olen huutanut niin lujaa, kun vain ihminen voi huutaa tuskaan. Ja kysymys ei ole siitä, etteikö ole usko elävään Jumalaan, etteikö tiedä, että toinen on perillä voittajana. Kuoleman kautta tulevat kyyneleet, mutta minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi. Jumala yksin tuntee surun, hän yksin tuntee tuskan syvyyden. Minä voin kuvitella, että sillä hetkellä, jolla hän omaa poikansa kärsi, hänet tehtiin synniksi. Hän kärsi meidän tähtemme. Hän kärsi hengellisen kuoleman, henkisen kuoleman, fyysisen kuoleman. Se on jotakin sen kaltaista, että me emme joudu koskaan kokemaan sitä samaa, mitä isä joutui kokemaan absoluuttisessa viisaudessaan, täydellisessä viisaudessa nähdessään, mitä hänen poikansa hänestä eroitettuna joutui kokemaan syntiin, synnin lankemuksen tähden. Jumala tietää, ja sen tähden vain Jumala kykenee lohduttamaan. Poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom. Jumala kykenee lohduttamaan, mutta hyvin tärkeää on myöskin se, että me voimme surutyömme tehdä loppuun saakka. Minä olen niin monta kertaa, kun tällaisissa tilanteissa olen sanonut ystäville, että tehkää surutyönne niin kokonaisvaltaisesti. Niin asiat läpi käymällä kuin vain kykenette, jotta ei mitään jäisi, että se viimeinenkin ahdistus tulisi ulos sieltä sielusta. Ja mikä sitten hyvin tärkeää myöskin on, että meillä joka suuntaan olisi asiat niin selvitetty, että tapahtui mitä hyvänsä inhimillisessä elämässä, niin ei tarvitsisi jälkeenpäin kantaa syyllisyyttä ja ajatella, että miksi minä en ajoissa. Minä voin kuvitella tämänkin uhrin lesken sydämen ajatukset tuon onnettomuuden jälkeen, kun saa kuulla, että mies on siirtynyt ajasta. Haluaisin vielä kerran nähdä mieheni ja sanoa hyvästit.
Kuinka moni mielessään ajattelee ja itselleen sanoo, olisinpa vielä kerran saanut nähdä ja sopia, pyytää anteeksi. Sillä meidän päällemmehän ne jäävät ne asiat. Eivät ne jää edes menneitten elämään. Tänne ne jäävät meidän eteemme, meidän sydäntämme rasittamaan. Ja siitäkään ei ole kuin yksi ulospääsytie. Mennä Jeesuksen eteen. Mennä Jeesuksen eteen. Tunnustaa hänelle tältä osin synti, lankemus ja saada kokea, että Jumala vapahtaa. Hän armahtaa. Ei hän rankaise sillä, että meidän tarvitsisi kantaa asioita hautaan saakka sydämellämme. Hän on tullut vapahtajaksi, hän on syntynyt vapahtajaksi. Sen tähden on erittäin tärkeää tämä surun työkin tehdä kunnolla loppuun saakka. Ja vielä lopuksi otan, ennen kuin sitten me käymme ehtoollispöytään. Minä otan vielä psalmin 126, mikä on niin ihana psalmi. Tässä psalmissa sanotaan näin. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palaajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Kyynelten siunaus. Kyynelten siunaus. Voi kuinka paljon kätkeytyykään tällaisiin laaksopolkuihin, mitä ihmislapsi joutuu tallaamaan siunauksia. Polkuihin, joita me emme tahtoisi mitenkään lihamme ja veremme puolesta kulkea. Olisi paljon hienompaa vain olla koko ajan sellaisessa voittosaatossa, missä ei niin kuin tätä puolta olisi ollenkaan. Ja kuitenkin voittosaattoon liittyy juuri yhtenä sisältönä tämä, mistä teille psalmissa 126 luin. Kun Winston Churchill aikanaan puhui toisen maailmansodan aikana brittiläisille, ennen sodan varsinaista kuuminta taistelua, hän sanoi heille, että minä en voi luvata teille kuin verta, hikeä ja kyyneleitä. Mutta jos te olette valmiit tämän maksamaan, niin minä lupaan teille voiton. Minä lupaan teille voiton. Kun minä luin tätä psalmia, ihanaa psalmia, niin minun sieluni silmien eteen nousi kuvia meidän maailmastamme. Sellaisia valokuvia, dokumenttien kautta tulleita, jotka ovat jääneet minun sieluni maailmaan, muun muassa toisen maailmansodan päättymishetkistä. Kuinka englantilaiset tanssivat kaduilla. Oli suuria Jumalan palveluksia kirkoissa. Sitten on kuva, niin kuin te olette nähneet, kuinka amerikkalaiset sinne Iwo Jiman saarelle, ne iskivät Amerikan lipun, kun he valloittivat tuon paikan. Serpentiinejä oli kadut täynnä eurooppalaisissa kaupungeissa, ei kaikissa, mutta osassa. Ja tuosta Winston Churchillista vielä, kun hän siellä jossakin pääministerin talon parvekkeella, kun hän tulee kansan eteen, toisessa kädessä paksu sikari ja toisella kädellä hän näyttää voitonmerkin. Herra muutti kansan kohtalon. Myöskin kuvia tulee siitä, kun Suomen sota päättyi. Oli talvisota, oli jatkosota. Ja kun jatkosota päättyi, niin on kuva sielussani, kuinka suomalaisia miehiä, meidän isiämme, on rintamalla
kypärä otettuna päästä pois, kädet ristissä, rukoillen.
Frank Manxin kokoukset, muun muassa täällä Helsingissä, Tampereella, isoissa kaupungeissa, olivat täynnä ensin sodan aikana niitä, jotka rukoilivat, ja sen jälkeen, kun sota oli päättynyt, ihmisiä, jotka kiittivät Jumalaa. Myöskin kuva tulee silmiini eteen juutalaisten eksoduksesta, kuinka he vainojen Euroopasta kulkivat yli vuorten, saapuivat laivoilla, lentokoneilla siihen maahan, johon Jumala heidät on tarkoittanutkin siirtää. He nousivat kuin haudoista, sieltä Puolan ketoista, raunioista he tulivat esille, kun venäläiset olivat valloittaneet nämä kaupungit ja vapauttaneet heidät juuri tästä sortovallasta. Sieltä keskitysleirien parakkien uumenista, ne jotka vielä olivat elossa, sieltä heidät noudettiin pois. Herra kääntää kohtalon. Kyynelten siunaus. Mitä meidän yksilöiden kohdalla on tapahtunut, jokainen voisi ajatella, millä tavalla meidän kohtalomme on muuttunut. Tapasin lauantaina erään Jussi-nimisen miehen yhdessä tilaisuudessa. Ja siinä todettiin, että ensimmäinen kontakti häneen tai meidän kesken tapahtui vuonna 1978, jolloin teimme Tuhlaajapoika-nimistä elokuvaa. Tuo Jussi oli juuri pelastunut. Hän oli täydellisesti alkoholisoitunut. Ja Jussi lauantai-iltana sanoi minulle, että jos hän ei olisi tuolloin tullut uskoon, ellei hänen elämänsä olisi muuttunut, niin hän olisi siellä, missä hänen kaverinsakin kaikki ovat, jo aikoja sitten kuolleina. Jumala muutti. Jumala muutti. Monia muita, joiden elämässä on ollut juuri tällaisia traagisia elämän sisältöjä. Eräs Veikko, muistan hänetkin, hän surmasi erään miehen. Sitten hän tuli vankilassa uskoon. Sen jälkeen hänestä tuli evankeliumin julistaja. Kohtalo muuttui. Kyynelillä on ihmeellinen sanoma. Se synnyttää ihanaa hedelmää. On aika itkeä, mutta on myöskin aika iloita. Tässä laulussa, tässä psalmissa. He uskoivat kyynelten voimaan. Näin voisin sanoa, kun Raamatussa tässä jakeessa 5 sanotaan, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Kyyneleet ja riemu rintarinnan. Kyyneleet ja riemu rintarinnan. Kuinka paljon löytyy niitä kyyneleitä tänä päivänä, jotka ovat syntyneet todella särjetystä sydämestä, Jumalan kasvojen edestä. Jos niitä löytyy, niin uskon, että löytyy sitten myöskin hedelmää. Sellaista hedelmää, joka osoittaa, kuinka Jumala on mukana, kuinka hän on vahvistamassa, kuinka hän on johdattamassa. Ja viimeinen Raamatun kohta, joka on Jeesuksen sana, Johanneksen evankeliumin 16. luku, jae 20 ja 21. Totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan. Mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Siinä tuodaan esille nyt juuri, mitä kautta löytyy todellinen aito ilo, millä tavalla Jumala muuttaa, miten hän vastaa miten hän ihmistä haluaa kohdata. Tähän on nyt varmaan hyvä sanoa aamen, jos Herra armoa suo, niin minulla vielä on tähän sanomaan jonkin verran lisää, mutta se ei ole nyt tämän illan asia.